disse kobbegjenstandene da, som mutteren hengte opp i 94 når vi kjøpte den hytta i Vinje, det blir hengende. Selv om jeg personlig ikke noen sånn stor fan av kobbergjenstander på veggene, men fordi det liksom, tida skal stå stille der da, fordi det minner deg om en form for, hva skal jeg si, din barndoms bekymringsløse vinter og sommer.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så har jeg et sterkt forhold til hyttelivet. Både livet på DNT-hyttene og på private hytter. Gjesten i dag er idehistorikeren, journalisten og hytteentusiasten Magnus Helgerud. Han har gravd djupt i den norske folkesjela og skrevet boka «Knytta til hytta, på sporet av den norske lykken». En bok som på alle måter er aktuell i et år hvor vi har opplevd hytteforbud, og hvor vi står foran en sommer hvor vi alle sammen skal feriere i hjemlandet vårt. Velkommen hit til Utestemmer, Magnus.
Takk.
Du har et imponerende skjegg. Kommer du rett fra hytta, eller?
Nei, jeg gjør ikke det. Altså. Jeg kommer rett fra kysten.
Fra kysten, ja. Ikke fra fjellet engang.
Nei.
Du må nesten begynne med å fortelle oss, hvorfor er du så innmari interessert i hyttelivet?
Ja, altså, du kan på en måte si at jeg nesten har arvet den interessen. Jeg har en gammel bestemor,
ja.
Som, ja, de fleste bestemødre er vel for så vidt litt gamle, men hun har et veldig nært forhold til en hytte, og har hatt det gjennom 70 år. Dette er en gammel, gammel hytte som ligger inne i skauen i gamle Sør-Trøndelag, ja. Fylke. Torv på taket, brunbeisa, laftede tømmerstokker, oi, ja. Og røde skodder foran vinduene, ikke noe elektrisitet, vannet henter du i brønnen, så ja. Videre. Skikkelig urhytte, ikke sant?
Ja.
Men nå har ikke hun lenger tilgang da, til den hytta etter at hun har blitt pleietrengende.
Nei.
Og det nære forholdet hun har til den hytta nå, da, det kommer liksom til uttrykk ved at hun ligger hver eneste kveld og kikker opp på et maleri som henger på veggen av denne hytta,
oi.
Og drømmer seg tilbake til skiturer på kalde vinterdager og rolige spaserturer på varme sommerkvelder. Og det nære forholdet til liksom en fritidsbolig, da, for ja. Å si det på en veldig sånn kald måte, det har jeg vel nesten egentlig arvet derfra, ja. Tror jeg.
Mm. Litt av hennes sterke følelser for dine hytter kommer jo frem i noen av de dikta som du forteller oss om i boka di. Og vi må ja. Nesten få høre et lite vers altså, fra et av disse hyttebokdikta hennes her ja. I starten.
Ja, skal vi se. Altså, for det på denne hytta da, som ligger oppe i Trøndelag, mm-hmm. Den har vært i vår familie siden 1942.
Oi.
Og hyttebøkene strekker seg også da tilbake til 1942. Og min bestemor, hun har helt siden da typ 50-tallet omtrent, altså skrevet små dikt ned i den hytteboka som sier noe om hennes forhold til den hytta og til naturen rundt. Og et av de flotteste diktene, det begynner sånn som det her.
Ja.
Freden i stuen gir sjelen ro. For dyr og folk som i byen må bo. Hytta og fjellet er mitt paradis på jord. Her er naturen så sterk at selv en tviler tror.
Det er vakkert da.
Ja, første vers.
Og på rim?
Ja, det er ikke dårlig bare det. Altså. Jeg tror ikke hun hadde rimordbok oppe på hytta. Jeg vet hun hadde kryssordbok. For hun satt veldig mye og leste kryssord, men rimordbok, det har jeg ikke sett der oppe.
Men dette er jo en hytte du naturlig nok har vært en god del på i barndommen din.
Ja.
Og som du også da, etter hvert har sterke følelser for.
Ja, det er jo der jeg ble introdusert for hyttelivet, holdt på å si da.
Ja.
Og vi var jo der stort sett hver eneste sommer i en god del år, helt til mine foreldre fant ut at det var litt langt å kjøre 9 timer fra Porsgrunn for å reise på hytta.
Du gjorde ikke det hver helg?
Nei, vi gjorde ikke det, altså. Så da kjøpte vi jo vår egen hytte, men jeg har fortsatt et nært forhold til den hytta. Hver gang jeg er i Trondheim, så må jeg liksom en tur, i hvert fall en dagstur, ut dit for å se at den står, og at alt er som det alltid har vært der ute.
Oj, jag ser det för mig. Men du må fortelle litt mer om da, din egne foreldres hytte, som så vidt jeg skjønner ligger i Vinje, ikke sant?
Stemmer.
Og, som ikke var en hytte da dere kjøpte den?
Nei, det var den ikke. Det her var da sånn midt på 90-tallet, og som sagt, foreldrene mine ønsket jo ikke å kjøre 9 timer hver gang de skulle på hytta, så vi forsøkte å finne vårt eget sted. Og da fant de da en liten, gammel enebolig, i Drivarbekdalen i Vinje kommune. Ja. Og det var så som et hvilke som helst annet hva skal jeg si, hus oppe i de traktene.
Ja.
Som var, grunnflaten var vel på vet ikke, 45 kvadratmeter, kledning i plank som var malt i hvitt, vinduskarmer som var malt i rødt. Ikke sant? Det ser som et hvilke som helst hus.
Ja.
Det så ikke ut som en fjellhytte. Det hadde aldri vært brukt som fjellhytte heller, for den saks skyld var postmannen sitt gamle hus, liksom.
Oi, var det det?
Og da satt jo foreldrene mine i gang. Altså det første som står i den hytteboka, da, ja. Den hytta, det er faren min sin innføring fra sommeren 94, hvor han sier at dette er en hytte vi kan sette vårt eget preg på. Og det gjorde de jo til gangs, ikke sant? Fordi du kan ikke ha en fjellhytte som er hvit. Det sier seg nesten selv, eller i hvert fall for oss nordmenn sier det seg selv. Så da satte de i gang da med det jeg i den boka jeg har skrevet har kalt for hyttifisering, hvor de malte den hvite kledninga brun selvfølgelig, og vindueskoddene ble malt rød, og inndørs så ble stue og kjøkken og soverom alt mulig kledd med furupanel, ja. Med kvister synlig. Så ble det satt inn en hel av andre typiske hytteting, og nå er jo det blitt av virkelig en hytte.
Det er et fantastisk ord, hyttifisering.
Ja.
Det er vel det kanskje vi alle sammen driver med da, på ulike privathytter rundt omkring, og sikkert det endte jeg også på sin måte.
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det er det estetiske aspektet da, ved det norske hyttelivet er ganske viktig. Altså.
Mm.
Det har det vært veldig lenge også. Altså helt tilbake på 60- og 70-tallet, når nordmenn virkelig for alvor ble et hyttefolk. Da, selv da var det jo diskusjoner rundt det her, på om hvorvidt du kunne ha vegg-til-vegg-teppe på hytta. Det var jo noen som mente at det liksom var uttrykk for alt for stor luksus og komfort.
Jeg kan
skjønne. Og vi blant annet hadde en kommunikasjonssjef i Møbelhandlernes Landsforbund. Han het Willy Vyrje, og han sa jo det at du måtte ikke få det for komfortabelt på hytta.
Nei.
For det var veldig viktig at du ikke for eksempel satt så godt i en dyp og behagelig lenestol at du ikke ville gå ut og hente ved. Så hyttemøbler skulle være aktiviserende, sa han helt ordrett da, i et intervju med et hyttemagasin. Og han var også da opptatt selvfølgelig av dette estetiske aspektet ved hytta.
Så det skal være litt enklere, litt nett på, og møblemanget skal ha liksom en viss stil?
Ja, og dette med furupanel med kvister, det er jo da typisk hyttestemning for veldig, veldig mange.
Ja.
For øvrig da på 60-tallet og 70-tallet så var det jo en trend dette med å ha kvistfrie furumøbler. Og han, Willy Vyrje da, som jeg akkurat nevnte, han påpekte jo det da, at dette var en unødvendig luksus da, for det kostet jo mer å produsere, og det var dyrere og alt det der, så han sa at det går an å få det hyggelig på hytta, selv med furumøbler med kvister. Så det er mye rart der ute.
Men er det andre kjennetegn, synes du, ved hytteinteriøret som er verdt å trekke fram? Hva er det som kjennetegner en ekte norsk, klisjéaktig hytte?
Det er jo gjerne noen sånne der gamle bruksgjenstander av kobber, da, som henger på veggen som
ja,
kobber, pynt.
Ja, kobber, ja.
Ja, det har jeg aldri helt skjønt, og vi har det, vi også på hytta. Og det er jo sånn, jeg er ikke noen stor fan av det. Jeg ville aldri hatt funnet på å henge det opp i leiligheten min på Kjellandsplass i Oslo.
Nei.
Men på hytta der, det skal bli hengende liksom. Det bare hører hjemme, av en eller annen grunn altså.
Ja.
Det gjør det.
Og også gjerne litt sånne andre, mer museale gjenstander da, fra familiens rike historie.
Ja, det er jo på en måte en av de tingene som kjennetegner veldig mange hytter, og en av de viktigste grunnene til at vi er knyttet til hytta da. Det er jo nettopp det at tida står nesten stille der.
Ja.
Slik at disse kobbegjenstandene da, som mutteren hengte opp i 94 når vi kjøpte den hytta i Vinje, det blir hengende. Selv om jeg personlig ikke noen sånn stor fan av kobbergjenstander på veggene, men fordi det liksom, tida skal stå stille der da. Ja. Fordi det minner deg om en form for, hva skal jeg si, din barndoms bekymringsløse vinter og sommere. Ja. Og på den hytta da, så bidro jo jeg bidro også til denne hyttifiseringsprosessen ved å henge opp noen fotballklistremerker på veggene. Fordi jeg samlet på fotballklistremerker som alle andre på den tida. Så jeg limte opp Erik Thorstvedt og Jan-Åge Fjørtoft på veggen.
Ja.
Og de henger der fortsatt.
De henger på veggen på rommet ditt?
De gjør det. Så jeg våkner opp på påskaften hvert eneste år ved siden av Erik Thorstvedt og Jan-Åge Fjørtoft.
Det er jo noe trygt over det, kanskje?
Ja, det er det. Det er absolutt noe trygt over det at tida står stille der oppe på hytta. Og det gjør det jo til en slags motvekt da, til livet i byen, hvor du kanskje bytter leilighet hvert femte, sjette eller sjuende år.
Ja.
Du flytter til større hus når familiesituasjonen påkrever det, og da vi pusser opp, ikke sant? Nordmenn er jo ekstremt opptatt av å pusse opp leilighetene sine. Ja. Det er ikke så veldig rart siden vi tilbringer omtrent halvåret inndørs på grunn av vinteren. Men det gjør vi jo ikke på hytta i like stor grad.
Nei.
Det er klart det er mange som har nye hytter i dag, men nå skal vi pusse opp hytta. Det er sånn, det er ikke så ofte du hører det, altså.
Den skal få lov egentlig å stå der litt mer som den alltid har vært.
Ja, den skal det. Ja. Det skal den.
Selv om mora, de følge boka di, satt inn et slags bastuapparatur på et visst tidspunkt.
Ja, det er ikke så mange år siden. Det er et par år siden hvor hun er veldig opptatt av å sitte på finn.no da, og lete etter kupp der.
Ja, kupp.
Ja, veldig glad i det. Ja, sånne ting. Ja. Og da fant hun en infrarød bastu, som er i praksis en plastboks på sikkert, hva er dimensjonene der, er den 1,50 høy og 1,10 dyp og 1,20 bred. Og
intimt.
Ja, veldig intimt, og det blir aldri noe særlig varmere enn sånn 44-45 grader der inne. Så det er liksom som en, den er plassert da inne på kottet innenfor badet.
Ja.
Og det er liksom å sitte i en, et trangt, varmt og klamt rom laget av plastikk.
Ingenting slår den følelsen.
Nei, så jeg har jo foreslått at du skal legge den ut på finn.no igjen, da la noen andre ta den.
Men den blir kanskje stående?
Ja, den blir fort det. Blir sikkert en del av hytteinteriøret etter hvert det også, og når neste generasjon tar over der, så er det sikkert sånn, nei, den der infrarød bastua, den skal i hvert fall være her, fordi den er en del av hyttelivet.
Ja, det ser du. Du skriver også at i dag så har det nærmest blitt kulturell kapital å ha en hytte uten strøm. Hva er det som gjør at det har blitt sånn?
Nei, det er jo, altså det er, hyttene i Norge, de er jo i endring, ikke sant? De aller fleste hytter som bygges i dag, det er jo såkalte høystandardhytter. Som gjerne har åpenbart bilvei helt frem, oppvarmet gårdsplass og minst like høy komfort som det man har hjemme i primærboligen. Da. Og da, som med alle den type ting, da, så oppstår det jo et slags kulturelt hierarki, hvor de som har hatt en hytte i familien gjennom tre generasjoner, hvor man kanskje ikke har strøm innlagt og har utedass, det blir en slags sånn markør da, for å si noe om at ja, men vi er sånne ekte hyttefolk, som, ikke som dere nymoten som kjøpte hytte for 2 år siden. Liksom. Her sitter familiehistorien i veggene, og vi er avhengig av å fyre opp med ved og gjøre fra oss utendørs i 20 minus, ikke sant? Det blir, det er noe sånn, ikke at jeg mener at det er noe mer ekte ved det, men det er akkurat som man mener da, at det er noe mer ekte og autentisk ved det da.
Ja.
At det er liksom det opprinnelige hyttelivet. Og det er klart det er mye, hva skal jeg si, bonuspoeng å hente på det da, når du sitter i lunsjen med kolleger og skryter av denne urhytta.
Det er blant annet en Facebook-gruppe, nevner du, som heter Hytter uten strøm.
ja.
Og som har 35 000 medlemmer.
Ja.
Hva det slags diskusjoner som foregår der?
Der det mye, mye artig. Og et gjennomgangstema der jo selvfølgelig dette med utedass.
Ja.
Og folk oppfordres da til å poste bildene av utedassene sine. Og da det liksom sånne uformelle konkurranser omtrent som går på hvem som har penest utsikt og hvem som har høyest lortfall, altså hvor langt ekskrementene må falle før de treffer bakken. Og så har du jo folk da som spør, fordi det finnes jo en del utedor, ikke sant, som tosetere,
ja, ja.
Tresetere for den saks skyld også. Hvor de da spør liksom, ok, jeg og vi har en toseter, sier de. Er det noen av dere her inne som bruker den i fellesskap noen gang? Altså at det to som bruker samtidig. Ja. Folk typ svarer da, ja da, jeg og kona drikker morgenkaffen samtidig, og den virker samtidig, så da...
Da må vi sette oss ned samtidig også.
Ja, på toseter.
Det fantastisk resonemang.
Ja, det så mye rart inne på de gruppene der på Facebook at... Ja.
Hvis våre kjære lyttere har lyst til å vite enda mer om utedoens historie, så har vi jo en egen episode med Thor Gotaas gående, som har skrevet en hel bok om utedoens folkloristikk. Men disse norske privathyttene, og ikke minst DNT-hyttene, de henger jo veldig tett sammen med friluftslivet.
Mm.
Kan ikke du fortelle litt om hvordan du ser på det fenomenet med dine idehistoriske briller?
Ja, det jo forskjellige måter man kan se det på, da. Men det, når Thomas Heftig var med å starte DNT, er 1868, stemmer ikke det?
Ja, stemmer det.
Ja, få det riktig her.
Jeg tror vi må få det riktig her, ja, men ja. Du har helt rett.
Da sa han vel noe sånt som at vi må gjøre det lett og billig, at riktig mange kan se hvor flott og vakkert det i vårt land,
ja.
Eller noe sånt.
Ja, ja, noe
det,
sånt.
Det et veldig kjent sitat fra Thomas Heftig. Men når han sa det da, i 1868, så var jo friluftsliv noe som var forbeholdt veldig, veldig få. Mm. Det var jo byborgerskapet som hadde en slags lengsel mot naturen,
mm.
som da begynte å oppsøke setre, de begynte å klatre i fjellet,
mm.
gå turer, mens de som bodde på fjellet, da, eller var på setre, de skjønte jo ikke bæret av Nei. Det her. Men vi skal jo ikke så mange tiår frem i tid da, så vi spoler frem til mellomkrigstida,
ja.
Rundt 1920-1930 i Norge, da begynner for det første arbeidere å få ferie, ja. Betalt ferie.
Ja.
Det var jo noe nytt. Og når de fikk det, så begynte de også å, hva skal jeg si, etterligne da, byborgerskapets hobbyer.
Ja.
Og en av de var jo da nettopp dette med å oppsøke naturen for forlystelsens skyld. Det klart det var mange da, som også hadde familie på landet, som de ferierte hos,
ja.
Og bidro i våronna eller i innhøstinga. Men etter hvert som du får enda mer sånn ferielovgivninger og lengre ferier, mer betalt ferie, så blir det vanligere og vanligere at nordmenn også oppsøker naturen for å gå på ski, gå på tur, svømme i sjøen.
Mm.
Og det nettopp da i mellomkrigstida at vi, det brede lag av det norske folk, for alvor begynner å bli et friluftsfolk.
Ja.
På den måten vi ser på friluftsliv i dag på. Da.
Ja. Mm. Og i dag så henger jo dette hyttelivet da gjerne veldig sånn tett opp til et ønske om å bevege seg i naturen på et eller annet vis. Og vi har det litt sånn i oss at man kan kanskje ikke bare sitte i ro på hytta.
Nei, det også et annet aspekt ved det her. For en ting de historiske forklaringene på når vi ble et friluftsfolk og et hyttefolk. Men spørsmålet jo også hvorfor vi har blitt det. Og det jo ikke bare fordi vi har fått betalt ferie på 20- og 30-tallet. Og det handler om at jeg tror vi har en dragning mot naturen som nordmenn, fordi vi har et land med veldig mye natur. Men også er det også noe som stikker kanskje enda dypere da, kulturelt sett. Og i den boka jeg har skrevet så har jeg forsøkt å svare på dette spørsmålet nesten. Altså, jeg har stilt meg spørsmålet, hvorfor i all verden bruker vi etterlengta feriedager på å karre oss opp fjellsider på bakglatte ski? Det er ganske spesielt. Sånn,
det er et mysterium.
Hvis du sammenligner med andre land i Europa, da. Jeg har bodd mange år i Italia, og ja. Det er klart, du har jo en friluftstradisjon der også, men på ingen måte så sterk som den er her. Her er det nesten selvsagt at det selvfølgelig skal du bruke påskeferien på den type ting, eller vinterferien eller sommerferien for den saks skyld. Og jeg har jo forsøkt i boka å liksom virkelig dykke dypt da, i hva det faktisk er som gjør at vi er så opptatt av det. Og jeg mener at det faktisk har noe med at vi er protestanter å gjøre, fordi det er en veldig kjent sosiolog som heter Max Weber, som rundt år 1900 hadde en tese og skrev en bok som handlet om hvordan han mente at det var protestantismen som hadde ført til fremveksten av kapitalismen i Nordvest-Europa. Nå parafraserer jeg veldig her da, og siterer ikke han direkte, men han snakket om at for katolikkene så var det slik at så lenge du gjorde ritualene som presten ba deg om å gjøre, så kom du til himmelen og ba om tilgivelse. Mm. Så veien til himmelen da, gikk via presten. Det var presten som leste Bibelen, mens i protestantismen, som for så vidt også alltid har vært veldig opptatt av at folk skal lese, altså de protestantiske misjonærene var opptatt av det, setter folk i stand til å lese, fordi da kan de lese Bibelen selv, og så kan de selv være ansvarlig for å handle godt og komme til himmelen.
Ja.
Og det gjenspeiles på en måte i dag, i vår friluftstradisjon, fordi det, altså, ikke fordi vi tror vi kommer til himmelen, men den sekulære himmelen er jo på en måte dette med god helse og en utnytting av fritida på best mulig måte.
Ja.
Og dermed blir det slik at hvis vi ligger på sofaen i påskeferien og bare stapper i oss potetgull og sjokolade og quicklunch, så får vi en slags, vi har en innebygd dårlig samvittighet, da, fordi vi vet at veien til himmelen, i anførselstegn, den går via hardt arbeid. Det er for det Weber sa, da, at det er derfor kapitalismen oppstår i Nordvest-Europa, fordi man blir opptatt av å arbeide hardt, fordi du skal gjøre deg fortjent til en plass i himmelen.
Ja.
Og i en sånn friluftssammenheng, da, en hyttesammenheng, så kan vi si at nordmenn må gjøre seg fortjent til kosen foran peisen. Vi skal yte før vi kan nyte. Det er liksom... Ja, så.
Jeg visste ikke så mye om at mitt eget friluftsliv kanskje henger sammen med protestantisme.
Ja, det gjør det. I boka har jeg kalt det den, for det, Weber snakker om den protestantiske arbeidsetikk,
ja.
Mens jeg snakker om den protestantiske fritidsetikk da, i denne boka, fordi vi er ekstremt opptatt av fritid og å utnytte fritid her i Norden. Det var en finsk tenketank for noen år siden som sa at skandinaver er mer pliktoppfyllende på fritida enn de er i arbeidslivet omtrent. De er opptatt av å utnytte fritida.
Ja.
Da handler det ofte om friluftsliv og fysisk aktivitet.
Og lediggangen, den fører bare til undergang.
Ja, det gjør det. Lediggang er fandens hodepute, står det vel i et ordspråk i Bibelen.
Det er jo også et godt uttrykk. Du... I dag så har vi jo også annen påvirkning, altså vi sitter jo her med hver vår smarttelefon ofte, og hvis vi åpner Snap og Instagram og Facebook, så ser vi gjerne en masse spektakulære bilder av venner og kjente og ukjente som er ute og nyter norsk natur.
Mm.
Har det blitt en slags sånn massesuggesjon at vi vil vise frem dette aktive hyttelivet vårt?
Absolutt. Det er jo mye status knyttet til det, ikke sant? Det er det å være en sunn, frisk person som går toppturer eller lange turer på ski. Det går jo skred av sånne bilder i sosiale medier, spesielt rundt påske og sommerferie.
Senest i går så la jeg selv ut noen bilder fra Jotunheimen, hvor jeg kjørte noen skisvinger i tørr løsnø, da, selv om det nå mai.
Ja.
Hvorfor tror du jeg gjorde det egentlig? Hva det som ligger? Hvorfor har jeg så lyst til å vise det frem?
Nei, det, altså det er, som sagt, det er status knyttet til det da, til det å være en aktiv person. Vi lever i en kultur hvor vi, som vi akkurat snakket litt om, at, ja. Hvor det settes stor pris på det med å være aktiv da, og vi har jo lenge også hatt politikere i Norge som har fokusert veldig på det her. Med å bygge ut lysløypetrasser, bygge idrettshaller, sette nordmenn i stand da, til å ta i bruk naturen, fordi man har sett at det er mye folkehelse i det.
Ja.
Så vi har fått nesten en slags opplæring da, i å bruke fritida på en aktiv måte. Altså, en ting er dette dypereliggende kulturelle aspektet med at vi søker en slags himmel,
ja.
men vi har også hatt dyktige politikere altså som helt siden da mellomkrigstida, når vi fikk disse ferielovene, så sa de at ok, nå har vi fått ferieloven, og det er bra, men nå gjenstår liksom det viktigste oppgaven, og det er å få nordmenn til å bruke ferien og fritida på en fornuftig måte. Og, så vi har liksom blitt styrt inn da, mot å ta i bruk naturen på en aktiv måte.
Ja.
Enten det er snakk om å spille fotball på løkka, eller som deg da, kjøre i løsnøen på tørrsnøen på Jotunheimen.
Ja.
Vi har blitt oppfordret til å gjøre det helt siden, i hvert fall siden mellomkrigstida.
Så det er både kulturelt, men også nærmest sånn statlig initiativ, at det her er noe som er bra ja. Å drive med.
Absolutt, og Einar Gerhardsen, han skriver en god del om i boka, for han var jo virkelig et hyttemenneske.
Ja.
Og han uttalte seg på en måte hvor man nesten skulle tro at hytteliv var et slags sånn mentalhygienisk folkehelsetiltak, altså, eller både mentalhygienisk og fysisk folkehelsetiltak. Da.
Ja.
Han sa det at det her var på starten av 70-tallet, hvor han sa at så mange som mulig burde ha hytte, eller altså de som ville ha hytte, burde settes i stand til å, eller man burde gjøre slik at de kunne få kjøpt seg en hytte da.
Ja.
Nettopp fordi det var, han så på det som et slags folkehelsetiltak, uten at han sa det direkte, så er det sånn at det er slik man kan forstå det.
Ja.
Mm.
Og han hadde to hytter selv, hadde han det?
Ja, en nærhytte, som man har begynt å kalle det nå, som ja. Vel lå her i Bærumsmarka, og så en hytte oppe på Gårdå.
Ja.
Mm. Så han hadde to hytter, det hadde han. En av de heldige. Har jeg for så vidt det selv også, men...
ja, men sånn er det jo. Man har jo gjerne arvet, og, eller har tilgang til familiens ja. Mange hytter etter hvert.
Ja, det blir jo sånn.
Hvis man er heldig.
Ja.
Du, noen, tilbake til det med sosiale medier, noen velger jo å holde kjeft om det de gjør også. Jeg følte jo litt på en skam i går etter at jeg hadde lagt ut sånne fine bilder, for det så ut som at det drev med ledig gang på en torsdag, ikke sant?
Ja.
Men det finnes jo de som velger da å ikke si noe som helst om det de gjør i naturen eller på hytta si. Helt stille. Har kanskje ikke kontoer på sosiale medier engang.
Mm.
Har det blitt en helt sånn ny kulturell kapital, tror du?
Ja, det er jo noen som nå velger å gå offline,
ja.
Ikke sant? Og, men om det har blitt en sånn, jo, det har blitt en slags markør det også.
Ja.
Det har jo for så vidt det, altså, hvor det liksom, hvor man sier at det ønsker ikke jeg å holde på med, dette med å vise meg frem og skryte av meg selv. Og så er det jo noen som også i forhold til friluftsliv og hytteliv ser at de to tingene kanskje ikke går så godt sammen da. Fordi jeg pleier å si god dekning er lik dårlig ferie.
Sånn, ja.
Sette det litt på spissen da.
Ja.
Så er det jo sånn at hvis du skal ut og kose deg i naturen, og er mer opptatt av å ta det rette bildet til Insta, så er det sånn, da går du jo glipp av mye av det som er essensen av gode naturopplevelser, som er nettopp denne avkoblingen fra dagliglivet da.
Ja.
Så det er jo også en måte å se det på, at det blir så altomfattende, den tilværelsen, den digitale tilværelsen, at noen ønsker å koble seg av det.
Og skru av, ja.
Ja, og på hytta hender det, jeg gjør det selv da, for en periode. Ja. Nå skru av den telefonen i 48 timer.
Ja.
De første 24 timene, de er harde, altså. hånda søker liksom ned i lomma, helt sånn på refleks.
Ja.
Det har blitt en fysisk, sånn fysiologisk refleks, men så går det seg til da.
Ja, for det henger jo litt sammen, for på hytta så kjeder vi oss kanskje da, i gåsøgne litt mer enn ellers. Vi har mer rolig tid,
ja.
Og da griper man meg litt raskere etter den telefonen for å kunne scrolle litt.
Jeg gjør i hvert fall det.
Godt tips, skru den av mens man er på hytta.
Ja.
Du, snart så har vi 500 000 hytte i landet vårt, og du skriver at hvis nok bygges rundt 5 000 nye hvert år.
Ja.
Det her er jo naturlig nok blitt til en slags nasjonal debatt. Vi har jo stadig vekk både motstand og tilhengere av hyttebygging, og motstanderne er ganske tydelige. Hva er det de ikke ønsker med hyttebygging?
Nei, det, altså, en måte å forstå det på er jo litt dette med at de som har gamle hytter, de synes det er noe liksom feil estetisk ved disse nye store hyttebyene. Det, ja. Det er ikke hyttelivet. Selv på 60- og 70-tallet hadde man diskusjoner blant politikerne på det her, liksom, hvor Einar Gerhardsen var for dette med å bygge store hyttebyer, fordi det legger mindre press på naturen.
Ja.
Mens en mann som Per Borten fra Senterpartiet mente at det var jo ikke hyttelivet. Ikke sant? Det å klinge så mange hytter som mulig sammen og lage hyttegrender, det var han imot da.
Ja. Skulle det ligge heller sånn spredt rundt i terrenget, med stor avstand til hverandre?
Ja, det er jo det mange mener er det ideelle hyttelivet.
Ja.
Men samtidig da, så er det jo sånn at hvis alle nordmenn skal få bygge seg hytte hvor de vil, så får du jo ikke noe uberørt, du har ikke noe uberørt natur lenger. Og det er jo bakgrunnen for at vi har hyttegrender og hyttebyer i Norge i dag, er nettopp politisk vilje, som man så da på 1960-tallet, så man at veldig mange begynte å kjøpe seg hytter og bygge hytter. Vi fikk det man kaller for hytteboomen, hvor opp til 15 000 hytter ble bygd hvert eneste år. Og da så man seg nødt til å begrense det her, og begynte å sette av enkelte områder i fjellet da, til å bygge ut hytter, mens man freda andre.
Mm.
Og så kan man jo spørre seg i dag, da, som du snakket litt om her tidligere, om hvorfor noen er mot det.
Mm.
Og noen vil jo si at det handler om naturvern, og si at man skal verne uberørt natur. Det er jo ikke feil å si det, men jeg tror det handler mer om det jeg kaller for naturopplevelsesvern. Fordi hvis man driver og bygger, enten man bygger frittstående hytter, eller bygger stadig flere og flere store hyttefelt, så er det jo det man risikerer å tape. Da. Det er den der opplevelsen av ro og fred ute i naturen.
Mm.
Altså går du en skitur på Påskefjellet, så er det jo mye andre folk der uansett. Men liksom, jo mer flere hyttebyer vi bygger, jo vanskeligere blir det å få de virkelig genuine naturopplevelsen, da, hvor det er deg og naturen. Så naturopplevelsesfæren tror jeg kan oppsummere egentlig den motstanden mot det.
Det var et godt uttrykk.
Mm.
Hvis du ser inn i kikkerten, da, hvordan tror du vi vil fortsette å organisere privat hyttebygging her i landet?
Nei, det går jo mer mot sånne form for hyttelandsbyer da. Ja. Det gjør jo det. Og så er det jo også et poeng at hvis man da beveger seg i den retningen, så vil det være andre aspekter som man ikke har ved det klassiske hyttelivet, som man da kan få ved det, hva skal jeg si, nye hyttelivet, som da er litt den landsbyfølelsen, hvor du liksom har et kanskje litt mer sånn sosialt fellesskap da. For det er det som har kjennetegnet hyttelivet gjennom alle år her i Norge, er jo egentlig ikke det sosiale. Det er jo stort sett du er med familien din, så treffer du jo klart litt folk på skituren, men det er liksom det er kjernefamilien som har vært rammen om hyttelivet. Da.
Ja.
Mens det vil bli annerledes hvis vi nå får enda flere større sånne hyttebyer med fullt servicetilbud. Så.
Og det er jo attraktive for kommunene, da, disse hyttelandsbyene. Ja,
det er masse inntekter i form av arbeidsplasser og fraflytningstrua kommuner som nå har fått tilflytning de siste årene, fordi man har satt i gang hytteutbygging.
Mm. Mm. Du, hvis vi trekker noen linje fra den gangen på 1800-tallet, hvor bygde folket så litt rart på byfolk, som kom til fjells for å nyte fritiden sin, så var det jo nå under hytteforbudet i mars og april, en god del bygde folk som så litt rart på byfolk som ble nærmest værende på hytta si, på tross av at de burde reist hjem. Ser du noen paralleller der? Er det fortsatt litt sånn bygd mot by?
Den forskjellen har nok blitt viska ganske bra ut på mange måter. Altså, det er jo også mange folk som er fastboende i en kommune, som er hytteeiere i en annen, ikke sant? Du kan komme fra en hyttekommune som Ringsaker, da, som vel den kommune i Norge med flest fritidsboliger, og være fastboende der, som ikke vil at typ, hyttefolket skal komme opp under koronakrisa. Men så sitter du kanskje selv og egentlig har lyst til å reise til hytta ved sjøen, som du har. Da. Så det er liksom, de forskjellene er litt i ferd med å viskes ut i forhold til hytteeier, fastboende og by og bygd.
Ja.
Men det er klart at jeg skjønner jo den motstanden i Vinje kommune hvor vi har hytte. Ikke sant? Altså det første jeg tenkte når det her begynte å ta var, nå tror jeg dra på hytta.
Ja, ikke sant.
Men jeg gjorde jo ikke det. Og Vinje kommune gikk jo veldig hardt ut og sa, ikke kom hit. Og som vi har vært litt inne på, så er jo ikke sant, hytta er et trygt sted, en trygg havn hvor familiehistorien sitter i veggene. Mm. Så det var nok noe sånn, litt sånn nesten... Du kan forklare det nesten psykologisk også, altså, at man søker til noe man oppfatter som veldig trygt og positivt i krisesituasjoner.
Ja. Mm. Men det hytteforbudet var jo veldig interessant, fordi man fikk jo fram hvor sterke følelser vi nordmenn har da, for hyttene våre. Og det ble jo uttrykt på alle mulige slags vis.
Ja, jeg tror ikke hytte og kan vi dra på hytta-debatten var like til stede i Sverige og Finland eller Italia for den saks skyld. Liksom. Det var, men det var en av hoveddebattene liksom, de første ukene her. Det er jo ganske spesielt.
Det forteller noe om oss som folk.
Ja,
som
det gjør det.
Du, i sommer så skal jo de fleste av oss være hjemme. Tror du det her blir den store hytteferien?
Ja, det tror jeg absolutt det gjør. Og det tror jeg faktisk, nå har man jo snakket om, ikke sant, eksperter har snakket under koronakrisen om at hvis vi må i karantene, det kommer til å føre til masse skilsmisser. Men det som skjer nå i sommer da, er at nå blir det jo enda større press på hyttene.
Ja.
Og vi skal huske på at det er mange hytter som deles av veldig mange mennesker.
Ja.
Jeg har vært på besøk hos en kompis av meg, som jeg skrevet om i denne boka, hvor de snart er 50 personer som sogner til en hytte på 50 kvadratmeter.
En kvadrat hver.
Ikke sant? Så, men han kompisen min, han har hytta da, den sommeren her, hans gren. Men det er jo fortsatt typ 30 stykker da, som skal dele sommeren seg imellom. Så det kan jo bli noen interessante situasjoner det der.
Du, på 25 år så har jo deres egen hytte i Vinje vært i bruk i 829 døgn, skriver du.
Mm.
Hvor mange av disse døgnene tror du har vært der selv?
De første typ 10 årene så var jeg jo veldig mye til stede der. Men nå er det jo mest mamma og pappa som bruker den. Jeg bruker den påske, og så prøver jeg å få meg 2-3 helger opp i løpet av vinteren for å gå noen skikkelige skiturer. Så det er de som bruker den mest nå. For meg er sommeren, da er jeg veldig glad i å være ved sjøen. Så jeg reiser jo opp dit om sommeren nå, men holder meg helst ved sjøen da. Men...
Du skriver jo om et sånt paradigmeskifte i livet ditt, hvor du blir en sånn 16-17 år, og så har ikke du så lyst til å være med foreldrene dine på hyttetur lenger.
Ja, det er, det tror jeg er. Jeg tror det er mange som har det sånn i 15-16-17 års alderen, hvor før det så er det veldig kos å være på hytta, liksom hele familien er sammen, vi spiller Monopol, Yatzy, alt det der, går skiturer. Men når du er 15-16-17, og det plutselig har noen kamerater som får lov til å være alene hjemme i byen i påska, da er det skikkelig, skikkelig kjipt å måtte være med foreldrene dine og lillebroren din og spille Monopol og Yatzy og gå skiturer og spise pølser, ikke sant? Det er jo kjempekjipt. Så jeg har jo faktisk sagt da, og skrevet i den boka her, at den beste påska i mitt liv, det var den første påska jeg ikke var på hytta. Da fikk jeg være alene hjemme i byen. Jeg var 17 år, ikke sant? Og mutteren og de, når de begynte å pakke bilen da, for å kjøre opp til fjells, så sa de liksom, ok, ikke snu døgnet på huet, ikke noe festing, og ikke noe røyking inne.
Okay.
Og jeg snudde døgnet fullstendig. jeg hadde fest, og jeg satt og røyka inne og spilte PlayStation.
Den beste påske ever.
Ja, absolutt, absolutt. Men det klart, nå foretrekker jeg en påske på hytta. Jeg vil ikke sitte alene hjemme i leiligheten min i Oslo, snu døgnet, røyke Lucky Strikes og ha fest, liksom det. Det blir litt størselig.
Men i noen år der, så kan det være det mest fristende, altså.
Ja, ja, ja.
Du, vi nærmer oss slutten, Magnus, og vi må begynne å oppsummere litt. Hva er det hyttelivet og friluftslivet gjør med oss egentlig? Du har jo blant annet gått inn og sett på hva japanske forskere har funnet ut.
Ja. Altså, der har man jo gjort en del forskning på naturens rent fysiologiske effekt da, på menneskekroppen.
Ja.
Både japanske forskere og kanadiske, og sikkert andre også. Og da har man jo kommet fram til, da, hvor man har satt ut for eksempel en gruppe mennesker i et bymiljø, og noen andre i et skogmiljø, og gjort en del målinger og funnet ut at typ kortisolnivå, som stresshormon, kortisolnivå, det synker med sånn 13% for de som oppholder seg i skogen.
Ja.
Det har blitt kalt sånn skoglufteorien, eller noe sånt. Så det klart at naturen har en veldig sånn fysiologisk god effekt på oss, men så er det jo også dette nesten psykologiske aspektet ved det, ikke sant? Hva gjør friluftsliv og naturopplevelser og hytteliv med psyken vår? Og da synes jeg den store fjellvandreren og filosofen Fredrik Nietzsche, han sa det veldig fint, og han sa at vi trives så godt i den frie natur, fordi den ingen mening om oss har.
Nettopp.
Og det for meg er å oppsummere på mange måter både friluftslivet og hyttelivet. I boka jeg kalte det litt sånn for, jeg kalte det for bortlengsel. Og det er dette, denne forskjellen mellom bylivet og livet på hytta og i naturen. Mm. Den der overgangen der, hvor du i byen og i dine vante omgivelser føler veldig på et noen forventninger om hvem du er, og hva du skal si, hvordan du skal te deg, så er du i naturen fri, for det er liksom, den dømmer deg ikke. Da. Kan du på en måte si, Rudolf Nilsen, store arbeiderklassedikteren her i Norge, han skrev jo at påskefjellet, det man gjorde der, var å lufte bystanken av seg. Det handler litt om det samme, ikke sant?
Stanken, ja.
Ja, og en ting var det fysiske, ved å faktisk var dårlig luft i byen, og han skrev det på 20-tallet. Kanskje litt bedre luft nå, men det var en sånn psykologisk aspekt ved det også, altså. Det å få rensa seg, kommet seg bort fra byen.
Ja, ja. Du, mormora, de har jo fortsatt skrevet mye bra om hva det er som er tiltrekkende ved hyttelivet. Så vi må nesten få avslutte denne seksjonen her med å få høre et lite vers til skrevet av mormora di.
Ja, det er jo da andre vers av det diktet vi leste helt i starten her, hvor hun snakket om en natur som var så sterk at selv en tviler tror. Så fortsetter hun med å skrive: «Her kan jeg vandre i ensomhet omkring og glede meg over mange små ting. Overalt som vokser og gror, over utallige dyrespor, overalt som er til i mitt paradis på jord.»
Helt nydelig, altså. Jeg synes mormor og de burde fått gitt ut sin egen diktbok.
Ja, jeg får høre med forlaget.
Du må høre med forlaget ditt. Ja. Du, vi har lyst til å runde av med noen faste spørsmål, Magnus, og glede oss til å stille deg. Hvis du skal velge blant DNT-hyttene, da, har du en personlig favoritt?
Ja, på en måte. Jeg er ikke kanskje den som har brukt DNT-hytter mest opp igjennom. Men det er noe jeg har sagt til meg selv i mange år, at det må du begynne med nå, liksom.
I hvert fall med den interessen og fagkunnskapen du har, da. Du burde jo egentlig besøkt alle 550 hyttene.
Kanskje det kan bli neste bok.
Ja, ja, ja.
Men jeg har jo en personlig favoritt, og det er en hytte som ligger ved sjøen i Telemark, hvor jeg kommer fra, på et sted som heter Sillevika. For der var jeg på klassetur i 9. klasse.
Oi.
Men da, som jeg har snakket litt om her, når du er liksom 15-16 år, så er du ikke så nødvendigvis glad i å være på hytta med foreldrene dine. Og forstått, en klassetur på en sånn hytte, det burde jo være noe litt mer forlokkende, og vi hadde det moro der. Men jeg husker jeg var litt sånn motvillig til å dra dit også, fordi den dagen vi skulle reise hjem derfra, da var det FA Cup-finale mellom Arsenal og Newcastle, og jeg var ekstremt opptatt av Arsenal da, og jeg var veldig redd for at jeg ikke skulle rekke den kampen. Så jeg var sånn, ville egentlig ikke bli med. Men pappa lovte meg da, jo, du rekker hjem til den kampen.
Ja.
Så jeg ble jo med da, og der, det var en flott klassetur det, med klassiske elementer som alkoholdrikking i skjul og flasketuten peker på.
Ja,
så det,
og nøtt eller sannhet og den slags, eller?
Hele den regla der.
Jeg er ikke an å vente, den hytta er din favorit.
Så jeg får vel ta meg en tur til Sillevika i sommer, tror jeg, og få med noen på flasketuten peker på.
Veldig, veldig bra idé. Har du en favorittur i Norge da?
Ja, det har jeg. På ski.
Mm.
Og det er Silkedalen, som ligger i den, hva blir østre inngangsporten på en måte da, til Hardangervidda,
ja.
I Telemark, rett ved Vili skisenter. Så går man opp, og så kommer man inn i en dal som er veldig, veldig vakker. Som er liksom disse klassiske hvite viddene og snødekte toppene som, altså der, du hører fjellvettregelsangen liksom når du går innover der.
Hørte det som et nydelig sted.
Ja, veldig flott.
Og så helt til slutt, har du noe spesielt i ryggsekken din som du vil trekke fram? Har du noen tips til hva vi bør ha med oss på tur?
Jeg vet ikke, jeg synes vørterøl. Det er liksom, jeg drikker det kun på skitur. Aldri ellers. Det er bare noe med det, med den der logoen med han gutten som flekser bicepsen og smaken og... Du føler at du er tilbake på 50-tallet, liksom. Det.
Ja, men det er en kjempeide å ha med seg vørterøl på tur.
Ja, men bare på tur, aldri ellers.
Nei, kun nei. Da.
Ja.
Du, Magnus, tusen takk for at du ville komme hit og dele tankene dine om hyttelivet med oss.
Takk.
Og så ser vi frem til å invitere deg tilbake når du har besøkt alle DNT-hyttene og gitt ut en bok om deg.
Det blir hyggelig.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Sillevika, som Magnus nevnte som si favoritthytte, og hvor han hadde vært på klassetur, er en godt utstyrt kystledhytte med flott beliggenhet på fastlandet ved Ormerfjorden, cirka en mil sørøst for Porsgrunn. Det gamle fiskebruket med hovedhus, naust og brygge ligger rett ved sjøen og har plass til 13 personer. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjell og natur.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.